Πάμε τώρα να συζητήσουμε, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Τάσο Μαυρόπουλο, αντιπλήρχο εν αποστρατεία του Λιμενικού Σώματος, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου της Λαϊκής Ενότητας και πρώην Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Για τα λάθη ενδεχομένως, τις παραλήψεις, για το τι έφταιξε, τι πήγε στραβά σε αυτή τη φωνική πυρκαγιά στην Ανατολική Αττική. Καλή σας ημέρα, κύριε Μαυρόπουλε.
Καλή σας ημέρα, κυρία Μπούζη.
Είσαστε...
Και θέλω για άλλη μια φορά να εκφράσω δημόσια τα συλληπιτήρια μου στις οικογένειες των θυμάτων, τη συμπαράστασή μας στους τραυματιστέντες και στους πληγές, και ελπίζουμε στο μέλλον, με πράξεις και όχι ευχές, να εκλείψουν οι αιτίες αυτές της τραγωδίας.
Κύριε Μαυρόπουλε, η συνδρομή σας είναι πολύτιμη, μπορώ να πω, διότι υπήρξατε Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας μέχρι που ανέλαβε ο νυν γραμματέας, ο κύριος Καπάκης, ο οποίος σήμερα κρίνεται για την αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας του. Για να έχουμε λοιπόν μια εικόνα, οι ακροατές μας και εμείς, εξηγήστε μας πού επικεντρώνεται το έργο της πολιτικής προστασίας και στη συνέχεια θα δούμε τι δεν πήγε σωστά ενδεχομένως.
Κοιτάξτε να δείτε, ο κύριος γραμματέας και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ένα ρόλο συντονιστικό των εμπλεκόμενων φορέων και δυνάμεων για να μειωθούν οι κίνδυνοι από τις φυσικές καταστροφές, τις τεχνολογικές καταστροφές, τις ακραίες καιρικές αντιδράσεις και όλα τα υπόλοιπα. Mm-hmm. Σε αυτό το ρόλο της Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει και τα σχέδια, έχει και τα πάντα και τις εγκυκλίους για ενημέρωση των φορέων αυτών. Από εκεί και μετά όμως υπάρχει καθαρά ένα πρακτικό πρόβλημα. Ότι οι εμπλεκόμενοι φορείς που καλούνται σε μια συνέργεια, σε μια δεδομένη στιγμή, έχουν ανθρώπινο δυναμικό, έχουν και μέσα. Και δυστυχώς μέχρι το 10 δεν είχε δοθεί η βαρύτητα που θα έπρεπε της αξιοποίησης των χρημάτων που υπήρχε σε αυτούς τους φορείς σε συγκεκριμένη κατεύθυνση, και μετά το 10 δυστυχώς έχουν ελαχιστοποιηθεί οι προϋπολογισμοί, με αποτέλεσμα να μειώνεται και η αποτελεσματικότητά τους, με όση αυτοθυσία και αν συνδράμουν και επιχειρούν, και το λέω για τους πυροσβέστες ειδικότερα αυτό, με όσα σχέδια καλούνται να εκπονήσουν οι Δήμοι, γιατί προβλέπεται να έχουν σχέδια ασφαλώς απομάκρυσης πληθυσμού, με σημάσεις, με εκπαιδεύσεις και όλα τα υπόλοιπα. Mm-hmm. Αλλά πώς να τα κάνει ένας Δήμος? Δεν δικαιολογώ παραλήψεις τώρα μελών της διοίκησης.
Απλά συνδέεται το θέμα με την οικονομική κρίση και τα μέσα.
Θέλω να δώσω μια πραγματικότητα. Mm-hmm. Όταν για το θέμα της πολιτικής προστασίας δεν υπάρχει εξουδοτημένος υπάλληλος ή τμήμα να ασχολείται κατά αποκλειστικότητα. Είναι μαζί με όλα τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες. Γιατί δεν έχουν προσλήψεις. Τα χρήματά τους έχουν μειωθεί κατά 62% και στα τελευταία 8 χρόνια υπολογίζονται περί τα 16 δις. Πάμε στο κομμάτι του Εθνικού Εναέριου Στόλου για την κατάσβεση. Ναι. Έχουν αεροπλάνα 44 ετών. Ας είναι καλά οι άνθρωποι, οι πιλότοι της πολεμικής αεροπλάνας, οι οποίοι πραγματικά επιδεικνύουν έναν αξεπέραστο ηρωισμό για να τα πετύξουν. Όλα αυτά λοιπόν με τα χρόνια, με τη μείωση των δαπανών, των κωδίων και όλα τα υπόλοιπα, σιγά σιγά απαξιώνονται. Και ναι, μεν η τραγωδία αυτή, μια αυτή τραγωδία, μπορεί να σηματοδότησε, να ξύπνησε κάποιος από το βαθμό για τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν, και πιθανόν να αναπροσαρμοστούν και τέλος, ούτως ή άλλως αναπροσαρμόντουσαν μέχρι τώρα. Το θέμα είναι ότι οι κόμενοι φορείς θα ενισχυθούν. Εγώ δυστυχώς δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Θα έλεγα ότι είμαι σίγουρο το αντίθετο. Ναι. Δηλαδή, πυροσβεστική, 120 εκατομμύρια ευρώ λιγότεροι προϋπολογισμοί της ετησίως τα τελευταία 8 χρόνια. Θα επιστρέψει στην προϋπολογισμική.
Κύριε Μαυρόπουλε, αν μπορούμε, γιατί δεν σας ακούμε κάποιες στιγμές με διακοπές και χάνουμε μερικά από αυτά τα ενδιαφέροντα που λέτε, αν μπορούμε κάπως λίγο να το διορθώσουμε αυτό το πρόβλημα για να σας ακούμε πιο καθαρά.
Βεβαίως. Μήπως με ακούτε καλύτερα τώρα?
Θεωρώ ναι. Ναι.
Ναι. Λέω, μέσα σε αυτή τη διαδικασία δυστυχώς έχω μια σιγουρότητα, μια σιγουριά, ότι ναι μεν θα υπάρξουν αναπροσαρμογές σε σχεδιασμούς, ούτως ή άλλως γινόντουσαν, αλλά πάμε στο πρακτικό το κομμάτι. Πολιτική προστασία δεν είναι η προμήθεια ενός μηχανήματος που το έχεις και θα πατάς ένα κουμπί και θα λειτουργεί. Mm-hmm. Εμπλέκονται άνθρωποι, εμπλέκονται πυροσβέστες. Ο εθνικός εναέριος στόλος υπάρχει, σχεδιασμός να ανανεωθεί και να εξυγχρονιστεί, θέλει λεφτά. Εγώ είμαι σίγουρος δυστυχώς, κάτω από τη μέγενη των μνημονίων, ότι δεν πρόκειται να προβούν σε αυτό το βήμα. Το ίδιο χρειάζονται και οι Δήμοι. 16 δις την τελευταία 8 ετία έχουν χάσει. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό το νούμερο?
Είναι αστρονομικό, δις. Αστρονομικό βέβαια.
Είναι αστρονομικό. Mm-hmm. Και λοιπόν όταν έκανε ο Πρωθυπουργός εξαγγελίες, εγώ τουλάχιστον και ως λαϊκή ενότητα, και γι' αυτό το στυλιτεύσαμε, περιμέναμε συγκεκριμένα βήματα και κατευθύνσεις. Η δασική υπηρεσία, που είναι ο κορμός της πολιτικής προστασίας, αν θέλετε, και της προστασίας των δασών. Μετά το 1998, που το έργο της δασοπυρόσβευσης πέρασε στην πυροσβεστική, απαξιώθηκε εντελώς. Διαρκώς μειούμενοι προϋπολογισμοί κονδύλια, οι οποίοι εντάθηκαν την τελευταία 8 ετία, και δεν έχει το απαραίτητο προσωπικό ούτε τα χρήματα για να κάνει τις δράσεις οι οποίες απαιτούνται μέσα στο δάσος, τις διαχείρισης του δάσους ή οι προληπτικές δράσεις.
Κύριε Μαυλόπουλε,
θα πάρει εκεί πέρα η κυβέρνηση πρόσληψη προσωπικού. Θα την αναβαθμίσει. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι το οποιοδήποτε σχέδιο και εξαγγελία απαιτεί και κάποια χρήματα.
Φύγεται ένα τεράστιο κομμάτι τώρα, ένα τεράστιο κομμάτι αυτό δηλαδή της οικονομικής ενίσχυσης για όλα αυτά και για το προσωπικό και για τη συντήρηση και των αεροσκαφών. Και εγώ ήθελα να ρωτήσω, είναι πολύ σημαντικό, δεν πρέπει να το παραβλέπουμε, αλλά στην προκειμένη περίπτωση η ευθύνη, η διαχειριστική, όπως για παράδειγμα για την εκένωση της περιοχής, για το ποιος δρόμος θα ανοίξει και θα κλείσει, εκεί που επικεντρώθηκε δηλαδή η αντιπαράθεση το τελευταίο διάστημα, ανήκει στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ή στους Δήμους, στην Περιφέρεια?
Την εντολή τη δίνει ο επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων. Και από εκεί ο Δήμος μαζί με την Περιφέρεια, εξάλλου το να ψάχνουμε να βρούμε αυτή τη στιγμή αν είναι του Δήμου ή την Περιφέρεια σε ένα τέτοιο φαινόμενο, υποτίθεται ότι όλοι ήταν παρόντες σε επίπεδο πεδίου. Εγώ να σας πω, να σας αντιτείνω το εξής, ότι μαθαίνουμε εκ των υστέρων, και δυστυχώς είναι μια τραγική πραγματικότητα στη συντριπτική πλειοψηφία των Δήμων, ότι δεν υπήρχε σχέδιο ασφαλούς απομάκρυνσης πληθυσμού. Και αν υπήρχε, κανείς κάτοικος δεν ήταν εκπαιδευμένος, ούτε η κατάλληλη σήμανση υπήρχε, ούτε πρόβλεψη προειδοποίησης. Εδώ πέρα είναι το μεγάλο κενό, το οποίο έρχεται, και καλούμαστε, αν θέλετε, με αφορμή αυτή την τραγωδία να το καλύψουμε. Αυτό όμως για να μπορέσει να γίνει συντονισμένα και να μην επαναληφθούν τα λάθη ή οι παραλήψεις αυτού του συμβάντος, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που λειτουργούν σε ενίο χώρο θα πρέπει να εκπαιδευτούν και ενιαία. Η εξαγγελία της σημερινής κυβέρνησης, πολύ πριν το 2015, ήταν η ίδρυση και λειτουργία της Εθνικής Σχολής Πολιτικής Προστασίας, το οποίο ούτε μνημονιακό είναι, δηλαδή δεν πρόκειται να το κόψει κανένα μνημόνιο, όπου εκεί πέρα λέγαμε ότι θα εκπαιδευτούν
όλοι εμπλεκόμενοι,
ναι, των Δήμων, οι υπηρεσίες, οι εθελοντές πυροσβέστες, δασοπυροσβέστες, οι εθελοντικές ομάδες, οι εμπλεκόμενοι φορείς και οι υπάλληλοι τους, ώστε σε τέτοια γεγονότα, σε ακραία γεγονότα που χρειάζεται μια άμεση αντίδραση, να ξέρουν τουλάχιστον να κάνουν κάποιες αυτοματοποιημένες κινήσεις που μπορούν να μειώσουν την επικινδυνότητα της όποιας έκτακτης κατάστασης.
Επίσης,
είναι κάτι απλό, δεν είναι πολύπλοκο, δεν απαιτεί λεφτά. Είδατε να λειτουργήσει μέχρι τώρα?
Επίσης, κύριε Μαυρόπουλε, ένα άλλο που φαντάζομαι δεν έχει ιδιαίτερο κόστος είναι οι ασκήσεις ετοιμότητας. Και δεν ξέρω, κάπου άκουγα ότι τα τελευταία 10 χρόνια δεν έχουν πραγματοποιηθεί ασκήσεις ετοιμότητας. Δηλαδή, να είναι και ο κόσμος κατά κάποιο τρόπο προετοιμασμένος πώς λειτουργεί σε παρόμοιες καταστάσεις. Γιατί κακά τα ψέματα, όλοι μας δεν έχουμε εμπειρία. Να μην μας τύχει κάτι τέτοιο.
Όχι, δεν υπάρχει εμπειρία, και αν θέλετε, είναι και μια κουλτούρα για τον κόσμο και τους πολίτες, η οποία πρέπει να καλλιεργηθεί σε αυτή την κατεύθυνση, όχι φοβία, αλλά μια κουλτούρα να αισθάνονται μια σιγουριά και μια ασφάλεια το τι πρέπει να κάνουν σε κάποιες περιπτώσεις, είτε πυρκαγιάς, είτε πλημμυρών, είτε σεισμού, είτε κατολιστήσεων. Αυτό απαιτεί φυσικά ένα σχεδιασμό, ο οποίος σχεδιασμός, για να μπορέσει να υλοποιηθεί, χρειάζεται και κάποια πρακτική εξάσκηση σε τοπικό επίπεδο, ας το πούμε Δήμου ή Περιφερειών, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Είναι απλά πράγματα, προγραμματισμός χρειάζεται, αλλά μαζί με τον προγραμματισμό θα μου επιτρέψετε ότι χρειάζεται και ένας έλεγχος. Δηλαδή αν πραγματικά αυτά έστω πραγματοποιούνται στο ελάχιστο.
Ο έλεγχος αυτός όμως από πού θα ασκηθεί, από την πολιτεία προφανώς, από πού αλλού?
Ο έλεγχος αυτός φυσικά θα πρέπει να ασκηθεί από την πολιτεία και θα πρέπει σε αυτή την κατεύθυνση η τοπική αυτοδιοίκηση να υποχωρείται και να καταθέσει και τα σχέδια τα οποία έχει εκτιμήσει και να αναβαθμίσει τα γραφεία πολιτικής προστασίας που προβλέπονται μέσα από την νομοθεσία και φυσικά η πολιτεία να ελέγξει και να έχει μια διαρκή ροή σε αυτή την κατεύθυνση. Όσο για το κομμάτι των εξαγγελιών που είπε ο Πρωθυπουργός της αναβάθμισης πολιτικής προστασίας.
Αυτό της αντικατάστασης μάλλον από ένα άλλο όργανο που θα υποπτεύει όλες τις υπηρεσίες.
Αυτό ήτανε εξαγγελία του ΣΥΡΙΖΑ πριν πάει στην κυβέρνηση το 2015. Πολύ πριν λέγοντας, κρίνοντας ότι έπρεπε να αναβαθμιστεί και να μην είναι μια υπηρεσία απλή, μια γενική γραμματεία, αλλά πρέπει να πάει στην κεντρική διακυβέρνηση. Δυστυχώς αυτό ξαναεξαγγέλλεται 4 χρόνια μετά. Η υλοποίησή του όμως απαιτεί και διάφορα άλλα βήματα. Που σας είπα πριν, που δυστυχώς δεν έχω τη βεβαιότητα ότι θα γίνει.
Τώρα, ένα άλλο θέμα που συζητήθηκε πολύ έχει να κάνει με την αυθαίρετη δόμηση και τις διαχρονικές ευθύνες. Δεν ξέρω ποια είναι η θέση. Τώρα εδώ σας ρωτώ και με την ιδιότητά σας του πρώην Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, αλλά και με την ιδιότητά σας του μέλους του Πολιτικού Συμβουλίου της Λαϊκής Ενότητας. Τι θεωρείτε για αυτό το κομμάτι ότι πρέπει να γίνει?
Κοιτάξτε να δείτε, η αυθαίρετη δόμηση, θα μου επιτρέψετε να σας πω ένα χαρακτηρισμό πιθανόν σκληρό και υπερβολικό, αλλά ήταν αποτέλεσμα των πελατειακών σχέσεων μιας πολιτικής μαφίας. Χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή ήταν αυθαίρετη η δόμηση, δεν θα έπρεπε να έχουν εκπονηθεί σχέδια και σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι αδιανόητο συνταγματικά να είναι ακόλυτη η πρόσβαση στις παραλίες από στεριά και από θάλασσα και άνθρωποι οι οποίοι ψάχνουν να βρουν διέξοδο προς τη θάλασσα να συναντούν βίλες και μαντρότυχους. Mm-hmm. Και σε αυτή την αυθαίρετη δόμηση τις παραλίες δεν τις έχει κλείσει ο Φουκαράς που έχει πάει και έχει στήσει ένα προκάταστο, πούμε, όχι ότι αυτό δικαιολογείται, αλλά τις παραλίες τις έχουν κλείσει κάποιοι οι οποίοι έχουν και την οικονομική δυνατότητα και μπορούν να το κάνουν και έχουν και την ανοχή από την πλευρά της πολιτείας και του νόμου. Φυσικά και εδώ θα σας πω μια συνηθισμένη έκφραση, πρέπει να μπει το μαχαίρι στο κόκαλο. Mm-hmm. Αλλά θα δούμε αν πρόκειται να μπει σε αυτή την κατεύθυνση ή αν εξαντληθεί σε μια κατεύθυνση να φωνάξουμε τις κάμερες και τις μπουλντόζες, να γκρεμίσουμε καμιά δεκαριά 50-100 παραπήγματα και στη συνέχεια, εφόσον ξεχαστεί, να συνεχιστεί η ίδια κατάσταση.
Κύριε Μαυρόπουλε, θέλω να ρωτήσω το εξής, επειδή ήσασταν μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και αποχωρήσατε βέβαια όταν έγινε αυτή η στροφή, όπως λέτε, στην κυβερνητική πολιτική με τα υπόλοιπα μέλη που σήμερα συνθέτουν τη Λαϊκή Ενότητα. Επειδή λοιπόν ήσασταν και σε αυτή τη συγκεκριμένη θέση και ξέρατε τις προθέσεις αυτής της κυβέρνησης, θεωρείτε ότι μεταλλάχθηκε? Διότι προφανώς για να συμπορευτείτε πιστέψατε σε κάποια πράγματα, σε όλα αυτά που μας είπατε, τις εξαγγελίες που είχαν γίνει. Ναι, τι συνέβη στην πορεία, η έλλειψη χρημάτων, το ότι δόθηκε βαρύτητα στα μνημόνια ή τέλος πάντων σε κάποια άλλα ζητήματα και όχι τόσο σε θέματα όπως αυτό που συζητάμε?
Κοιτάξτε να δείτε, δυστυχώς πιστέψαμε, θεμητό είναι, είχαν διαφορετικές πολιτικές προσεγγίσεις όλα τα ζητήματα, αλλά δεν περιμέναμε ότι θα υπερβούν και κάποιες κόκκινες γραμμές, ας το πούμε, που σε τελική ανάλυση εμείς αυτοί που φύγαμε λέγαμε ότι έπρεπε από πριν να έχουμε ένα σχέδιο προετοιμασίας, ρήξης, σύγκρουσης με αυτή τη διαδικασία, γιατί ξέραμε ότι τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα. Και εμείς αυτό που λέγαμε θέλαμε να το ξέρει και ο κόσμος και ο κόσμος να είναι προετοιμασμένος να στηρίξει ένα εγχείρημα. Σε αυτό είχαν συνομολογήσει όλοι. Η πλειοψηφία της περιπτώσης αυτόν τον σχεδιασμό δεν μπήκε ποτέ στη διαδικασία να το κάνει και το μεταλλάχθηκε, θα έλεγα ότι θα μπορούσε να δικαιολογηθεί. Εδώ είχαμε μια συνειδητή επιλογή που ήταν η προσχώρηση στο στρατόπεδο του αντιπάλου. όταν αυτή τη στιγμή τα καταστροφικά δύο πρώτα και μισά μνημόνια έλεγες ότι έπρεπε να καταργηθούν για να επιστρέψει η ελπίδα και η προοπτική στη χώρα σου, και εσύ τα δύο ανέλαβες να τα ολοκληρώσεις, να ψηφίσεις επίσημα ένα τρίτο, να περάσεις ανεπίσημα ένα τέταρτο, και αυτά να λες στην λύση του προβλήματος, καταλαβαίνει ο καθένας ότι γίνονται κάτω από μια πολιτική επιλογή συγκεκριμένη, ξεκάθαρη, που έχει να κάνει με τη γοητεία της εξουσίας και τη γοητεία της καρέκλας. Και το μεγαλύτερο κακό που έγινε δεν είναι, αν θέλετε, το οικονομικό. Είναι η απελπισία του κόσμου, η ήττα και η απογοήτευση ότι, ρε παιδάκι μου, αφού απέτυχε και αυτός, δυστυχώς δεν υπάρχει, δεν γίνεται τίποτα. Και το κυριότερο, η σύνδεση με τη λέξη της αρχής και της αξίας της αριστεράς. Γιατί αυτή η κυβέρνηση που έχουμε δεν είναι αριστερή, έτσι, μην αυταπατάτε ο κόσμος, δεν έχει καμία σχέση και καμία συγγένεια. Μια νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση είναι που περνάει πράγματα τα οποία δυστυχώς οι προηγούμενοι τα ήθελαν, αλλά δεν μπορούσαν να τα περάσουν. Σκεφτείτε εσείς τον Σαμαρά, σκεφτείτε τον Παπανδρέου ή τη Φόφη τώρα ή οποιονδήποτε άλλον, να έλεγε ότι υπογράφω συμφωνία πλεονασμάτων μέχρι το 2060. Όταν το 2015 γίνανε εκλογές, γιατί ο κόσμος θα επαναστατώσει για ένα Μέιλ Χαρδούβελη. Καταλαβαίνετε λοιπόν το ανεπανόρθωτο κακό που έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όλο αυτό όμως, αν θέλετε, περνάει τη φάση του, τον κύκλο του, και η ελπίδα η δική μας, βλέποντας τις αντιδράσεις του κόσμου, είναι ότι αυτό έχει κουτά ποδάρια και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα ξαναβγεί στους δρόμους για να διεκδικήσει το δικαίωμα για ζωή και αξιοπρέπεια.
Κύριε Μαυρόπουλε, εφόσον κλείσαμε και αυτό το κομμάτι, το πολιτικό κομμάτι, ένα τελευταίο ερώτημα για τον αριθμό 112 που λέγεται ότι δεν λειτουργήσε και τα λοιπά. Θα ήθελα λίγο να μας πείτε τι ακριβώς γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Ξέρουμε ότι είναι ένας αριθμός όπου απευθύνονται όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες, έτσι, όταν υπάρχει μια ανάγκη. Γιατί δεν
αυτός
λειτουργήσε?
Ο αριθμός λειτουργεί τώρα ηλιπώς.
Ναι.
Προβλεπόταν μέσω κάποιων προγραμμάτων ΕΣΠΑ να λειτουργήσει ολοκληρωμένα. Εκείνο όμως το οποίο δεν προβλεπόταν μέσω προγραμμάτων χρηματοδότησης και θα πρέπει να πάρει άμεσα μια πρωτοβουλία η κυβέρνηση, αν θέλετε, είναι η έγκαιρη προειδοποίηση του πληθυσμού. Δηλαδή το να φεύγουν, ας πούμε, SMS στα κινητά των πολιτών που κινούνται γύρω από, σε μια περιοχή κοντά όπου εξελίσσεται μια καταστροφή, είτε για την απομάκρυνσή τους, είτε για την ειδοποίησή τους, είτε για την παροχή κάποιων άλλων οδηγιών. Αυτό είναι καθαρά πολιτική πρωτοβουλία. Το κόστος, το εκτιμόμενο κόστος είναι πολύ μικρό για να γίνει και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να γίνει άμεσα.
Μάλιστα. Κύριε Μαυρόπουλε,
και στο κομμάτι του 112, ακόμα και για το βασικό έργο, που σας λέω δεν είχε να κάνει με την ειδοποίηση του πληθυσμού, υπήρχαν καθυστερήσεις, παραλήψεις και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό που θα έσωζε θα ήταν η έγκαιρη προειδοποίηση, που αυτό δεν προβλεπόταν πουθενά. Ήταν μια πολιτική πρωτοβουλία που έπρεπε να πάρθει και η οποία υπάρχει ο χρόνος να πάρθει άμεσα, αν θέλετε, σαν μια ένδειξη σεβασμού ότι
αυτή η τραγωδία κάτι μας δίδαξε. Μια
σύγχρονη τεχνολογία ή κάτι το οποίο εφαρμόζεται σε πολλά κράτη θα μπορεί με λίγα χρήματα να αξιοποιηθεί σε ένα μελλοντικό δυστυχώς περιστατικό, γιατί οι φυσικές καταστροφές ούτε πρόκειται να εκλείψουν. Οι αλλαγές οι κλιματικές δεν είναι ανώδυνες πλέον. Έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα.
Το διαπιστώνουμε, ναι.
Και σίγουρα θα πρέπει ως πολιτεία, ως πολίτη, κατά κάποιο τρόπο να αρχίσουμε να ψαχνόμαστε και να ευαισθητοποιηθούμε.
Κύριε Μαυρόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να είστε καλά.
Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Βούζη.
Καλή σας ημέρα. Γεια σας.